Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Til, er du med?
Ja.
1, 2, 3. Podepodden!
Podepodden! Ja.
Og vi har med oss en fantastisk skrevsylta fra Drammen, kalt Iselin Guttormsen. Tusen takk for at du kom hit.
Takk for at jeg fikk komme.
Du vet, når jeg kaller det skrevsylta, så er det for at jeg vet at du er ok med seksualitet.
Ja.
Kan man si mildt.
Ja.
Og for at jeg liker det så godt at nå har vi bytt venninne.
Fy søren, for en ære.
Jeg kaller venninnen mine for skrevsylte.
For skrevsylte? Det høres ut som en gris som skrev.
Ja, det helt forferdelig navn, men jeg liker litt sånn litt støgge,
ja, ja.
Støggfine navn.
Ja. Men skrevsylte, fy faen, for et kompliment.
Ja, det et kompliment for
meg. Skal jeg tatuere på rumpa mi?
Ja, jeg kan tatuere deg hvis du vil. Vi tar en tequila.
Ja, vi gjør det. Ja.
Ok, det var veldig seriøst start. Men vi skal snakke om viktig tema som vi snakket veldig lite om. Alt for lite om. Og det sex. Vi skal snakke om, eller det jeg lurer på, er liksom, hva hvordan skal man som forelder ta det når barn leker som en naken, altså leker doktorleken da. Noen kan jo reagere med straff, for eksempel. Mm-hmm. Og det farlig. Vi skal snakke om hvordan er det farlig eller ikke å ha sex i svangerskapet. Vi skal snakke om hvordan og det å ha sex etter fødsel. Og liksom, hva det gjør med sexlivet å få barn. Da vet dere hva det her skal handle litt om, og vi bare starter på det. Du kan jo fortelle litt om deg selv.
Ja,
først.
Jeg heter jo Iselin Guttormsen. Jeg lever nå av sosiale medier, altså blogg og Instagram, hovedsak Instagram da. Og så studerer jeg nå seksologi. Ferdig i mars.
Ja.
Så jeg må bare bestå da. Så det er viktig å påpeke at jeg er, under, altså at jeg er seksolog under utdanning. Men vi lærer ekstremt mye på veldig kort tid, så det er ganske heftig.
Men det er bare
heftig.
4 måneder til, når denne kompetansen lanseres.
Ja,
til
vet.
Du kan kalle seksolog.
Ja, jeg vet.
Det er kult.
Det blir veldig, veldig gøy.
Og det er veldig kult å ha det her kontra en seksolog som kanskje har vært utdannet for 15 år siden, for du er jo oppdatert på det siste, innenfor, og siste forskningen.
Ja, det vil jeg si at det er.
Og så er du jo ikke redd for å snakke.
Nei.
Og si ting rett ut, akkurat sånn som jeg. Men jeg tenkte kanskje vi skulle begynne litt da med akkurat det her interessante tema som jeg aldri har hørt noen snakke om, men det er jo det podepodden og smelt på tjukke handler om. Ta opp tabu og før tabu under lyset, for da kan det ikke være tabu lenger.
Da er det ikke bra
lenger. Skam kan ikke leve i lys. Det er i hvert fall min hva jeg skal si, liksom visjon da, eller grunnen til at
jeg er helt enig.
Så kan ikke du fortelle, for har dere snakket om det på studiet? Eller har du bare, dere har det? Hva gjør man hvis man ser barna leke naken og ta på hverandre? Eller leke, doktorlek bare undersøk.
Altså, jeg tenker at dette med barn og seksualitet, det hørte seg veldig alvorlig med en gang, men dette med barn og seksualitet, det blir av samfunnet veldig sånn sett på med veldig overraskende. Man skal helst ikke prate så mye om det, for bare ordet sex kombinert med barn, det så feil.
Men Også, det her jo ikke sex, seksualitet. Nei,
nei. Jo, men altså, doktorleken en del av barns seksualitet og utforske sin egen seksualitet og kropp.
Men vi kan ikke si at barn har sex, da.
Nei, de har ikke sex, men alle mennesker født med en seksualitet, og barn finner ganske tidlig ut hvordan de kan stimulere sitt eget kjønnsorgan.
Så men veldig... hvor tidlig kan for eksempel en gutt eller en jente da, merke at...
Altså, de det varierer veldig. Det kommer veldig an på barnets kognitive utvikling. Mm. Noen er mer modne enn andre, men det ikke... Altså, det ikke uvanlig at små barn, altså fra ett år oppover, finner glede og nysgjerrighet. Altså, i det de klarer å gå, det de klarer å få grep, klarer å gripe etter ting, og de begynner å bli nysgjerrig, den typiske den utforskelsestadiet, da det veldig mange som blir opp, så spesielt av gutter, ikke sant, siden de har en penis som henger ut, eller som bare står ut, for å si det sånn, så det... Og den veldig lett å ta tak i, ikke sant? Så da blir de veldig nysgjerrig på det. Og så blir de naturligvis da veldig nysgjerrig på hva jentene har for noe, for den henger jo ikke, eller stikker ikke ut. Så det at barn er nysgjerrig på kropp og seksualitet, og egen kropp og seksualitet, og andres kropp, det veldig, veldig naturlig.
Ja, for de jo små forskere, og da, de må jo finne ut av det med kropp også. Ja. Det skinnet de har.
Ja, det veldig, veldig naturlig. Og det er så mye følelser og så mye nerver i alt, både med hud og hår og kjønnsorganer og så videre. Og det veldig mange, det mange barn også som onanerer. Noen gjør det bevisst, andre vet ikke at de gjør det, men de bare merker at dette deilig. Mm. Og da tenker jeg ikke at de legger seg i senga bevisst, og så drar de ned trusa, og så holder de på. Men de kan kjenne at når de sitter på en spesiell måte, og de gnikker seg mot den stolen, så kjenner de at det godt, for eksempel. Eller gutta, når de sitter og fikler med tissen sin, at dette litt godt. Og det helt naturlig, helt vanlig, og det skal barna få lov til å utforske, da, uten at det skal være noe skam rundt det.
Ja, for vi jo ikke psykologer, liksom, som kan si hva det her gjør med, men det kan kanskje du, hvis sønnen din eller datteren din har noen på besøk, og så går de inn på rommet eller på kjøkken, eller hvor det og så leker de, og så de naken plutselig. Hvordan er en fin måte å ta det på? For mange kan vel, fordi de har lært at sex er skam, så de kan kanskje reagere med, eller bli sint, eller sånn gjør man ikke, eller fy.
Ja.
Hva er rette måten å reagere på for å ikke vise at det er skam til barn?
Det du sier er veldig riktig i forhold til at mange reagerer kanskje med avsky eller sinne eller sjokk, at nei, få på dere klærne, ikke sant? Eller hva er det dere driver med? Ja. Ikke sant?
Og de vet ikke at de gjør noe.
Og med en gang bare det spørsmålet, hva er det dere driver med? Ikke sant? Så må barna på en måte forklare som om de har gjort noe galt. Så det eneste riktige man egentlig kan gjøre, det at man skal ikke, altså man må sørge for at barna ikke føler at de gjør noe galt, at det noe skam knyttet til det de gjør. Og så må man være obs på hvilke alder barna i. Fordi at denne doktorleken, den kan skje både hjemme, og den kan skje i barnehage. Og det som viktig å følge med på er om barna jevnaldrende, og at de på samme stadie som kognitivt, da, ikke sant? Altså hvis en seksåring eller femåring plutselig står sammen med en toåring, så må man kanskje være litt oppsatt at her det litt stor, ikke litt, det veldig stor aldersforskjell. Så det man som foreldre kan gjøre når man kommer inn i et rom hvor barna plutselig, om de ikke har kledd seg helt nakne, men kanskje bare står nakne, kanskje de kikker hverandre opp i rumpullet, gud vet, men nysgjerrig, ikke sant? Alt skal se. Det kan til og med hende at de står med en blyant opp i rumpa på kameraten sin, ikke sant? For at dette her veldig, ikke sant? Og for det første så må man sørge for at barna ikke skader seg, ikke sant? Så man må gi dem beskjed om at å stikke ting inn den ene eller andre veien, det må man ikke gjøre. Ja. Og så må man sørge for at barna som involvert i leken, at begge to vil. At det ikke noen som presser den andre til det. For det sånn faresignal, hvis den ene veldig gjerne vil, og den andre ikke vil, og likevel så utfører de denne doktorleken med å utforske hverandre. Så når man kommer inn da på barn som har denne leken, så tenker jeg at det viktigste er bare å reagere med den vanligste selvfølge. Og leker dere, har dere det fint? Har begge to lyst til å være med på denne leken? Se på begge to, ikke sant? Jonas, Carl, Siri, altså, er alle sammen med? Alle sammen er med, greit. si vær forsiktig at det skal få lov til å utforske og sånne ting, men ikke stikk ting inn i hverken rumpa eller vagina eller
jentefisen. Sorry at
det flyr alt. Nei, men det er. Altså, det er, om det en julefinger eller blyant eller gud, vet du hva?
Der lo jo jeg og ble litt sånn varm og ukomfortabel med en gang.
Det drit ukomfortabelt å prate om.
Ja. Hvorfor det sånn?
Fordi at det, altså, du kan tenke deg sex for oss voksne jo på en måte ganske sånn, det så privat. Mm. Om en gang det sex og man snakker barn og sex så tenker man ofte, det er så nei nei, fy fy, og man tenker kanskje pedofili inn i bildet hvis man som voksne sitter og prater om sex altså ordet sex kombinert med ordet barn så det veldig mye skam og ting knyttet rundt det som gjør at alt blir så hemmeligholdt man begynner å fnise, man begynner å flire og man reagerer, man kan jo ikke noe for hvordan man reagerer hvis man kommer inn på barna sine som står sånn og har denne leken. Men man skal vite at den leken den helt normal.
Og hva kan konsekvensene være hvis du reagerer feil, hvis du for eksempel straffer det?
Altså hvis du straffer en doktorlek, så kan det få ganske alvorlige konsekvenser for barna senere. Det sikkert ikke noe barna går og tenker over når de blir eldre. Men de vil ha et anstrengt forhold til egen kropp, egen seksualitet, til andres kropp og egen seksualitet. Jeg tenker at du vil være redd for å utforske. Du vil bli så mye skam da, knyttet til noe som egentlig så fint. Og man vil jo få en dårligere selvtillit, en dårlig selvfølelse. Kanskje du stenger ute følelser som du kjenner enten når man kjenner at noe deilig selv, eller hvis du har det med noen andre. Altså, det kan ødelegge ditt seksuelle vesen ganske heftig da. I voksen alder og ungdomsårene. Så det å være åpen rundt kropp og seksualitet og grenser så viktig så tidlig som mulig når du merker at barna modne for det. Og hvis man som voksen kommer inn på et rom hvor barna holder på med denne leken, og du spør om alle med på det, alle liksom, og barn jevnaldrende, og man ser at dette her en utforskelseslek, så kan man si at den skal få lov til å holde på frem, men man kan gjerne holde et øye med det. Du trenger ikke å buse inn hver gang det noe, men du kan gå inn og kikke, se at leken går sånn som den skal, og så kan man trekke seg forsiktig tilbake. Og si fra til barna at hvis det noe dere lurer på, eller noe dere blir redde for, eller hva som helst, må de komme ut og snakke med oss voksne. Så jeg forstår de voksne som, altså jeg forstår dem, men som reagerer kanskje med sjokk, at oi, 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 den der første reaksjonen, nei, hva er det dere på med buksene, husk, husk, husk. Men vi må rett og slett vite at det helt naturlig, og barn skal få lov til å utforske og være nysgjerrige.
Ja, for de vet jo ikke om det forskjell på å utforske ledning eller en kasserolle, enn å utforske kroppen. Og så, i hvert fall hvis det kanskje forskjellig kjønn, da, at du har en annerledes ting enn jeg har.
Og så det, når du den der bæstidspromfasen, så det ekstremt morsomt å finne ut hvor bæsjen kommer fra, og hvor tisset kommer fra, og promp og fjas, og så det klart at de utforsker hverandre, det helt naturlig. Og noen barn har et større behov for det, andre har ikke et så stort behov. Og så det bare å sørge for at man ser at de barna som leker sammen, da, at de på samme side i denne leken.
Ja, for når kan man starte å snakke om sex med barn? Jeg kan jo bare... For jeg så nettopp en artikkel hvor det var en barnehage i Sortland som hadde allerede snakket om sex med barn, og det hadde fått masse reaksjoner. De alt for ungt, altså. Men grunnen var jo utrolig fin. Det var for at de hadde sett at det var masse overgrep mot barn, at det var mye pedofili, og det hadde blitt mer og mer anmeldelser mot det. Og det kan jo forhindre mye når barnet vet at det her feil. Sånn skal man ikke bli tatt på, og det her skal ikke være en hemmelighet.
Det så riktig det du sier der. Og
sånn kan man jo redde det.
Ja, absolutt. Og vi må som samfunn bli mye flinkere på å forebygge overgrep. Og kunnskap makt, 100%. Jo mer barna vet, jo mindre risikoen for at de blir utsatt for seksuelle overgrep. Og seksuelle overgrep, det foregår jo i nære relasjoner. Det foregår av mennesker som står barnet nært, som barnet stoler på. Enten det i barnehage, eller i familie, eller nabolag.
Det er så fælt
å ta. Ja, men det er realiteten. Og det mennesker, og de snakker med barna som om at det som skjer nå, dette er en form for kjærlighet, ikke sant? at dette gjør vi fordi vi glad I hverandre, men du må ikke si noe til noen andre, fordi at da kan onkel eller barnehagen, alle I barnehagen kan komme I fengsel, ikke sant? All den type ting der. Eller hvis du sier noe til det, så kan du I fengsel, eller lillesøsteren din kan dø. Altså, gudene vet hva, de finner på masse unnskyldninger. Så de har en veldig tillit til overgriperen, og de ofte veldig glad I overgriperen også, og det utnytter overgriperen til sin fordel. Og jo mer barnet vet og tør å si ifra, jo større sjanse det for at overgriperen blir tatt, da.
Ja, for jeg ble jo lært at du skal aldri gå I en bil som du ikke kjenner, vet hvem selv om du blir tilbudt godteri.
Ja.
Da skal du heller komme hjem og gi deg enda mer godteri, hvis du kommer hjem og sier det. Og det jo litt den samme tanken.
Det den samme tanken. Og nå det ikke noe, jeg kan ikke huske at det har vært så mye sånne kidnappingssaker som jeg har lest om, I hvert fall sånn. Jeg husker jeg hørte mye om det når jeg var yngre.
Men da var det kanskje mer, kanskje nettopp på grunn av barn vet, nei, jeg kjenner ikke det, skal jeg ikke inn I den bilen.
Ja.
For alt vi vet da.
For alt vi vet, og så tenker jeg at de blir overgriperne, jeg tipper at de blir mer og mer slue, de vet mer og mer, altså bare, jeg skal ikke si mine personlige meninger om den dokumentaren Leaving Neverland med Michael Jackson, men den setter I hvert fall et veldig riktig fokus.
Hvorfor skal du ikke si den din
mening? Det mange som blir irriterte da, for at jeg veldig overbevist om at han ikke har rent mel I posen. Jeg overbevist på at han begått overgrep mot disse barna.
Ingen kan jo nekte for at det veldig rart at han skal sove med barn alene.
Ja.
Det kan jo ingen nekte for.
Ingen kan nekte
hvor det går videre der. Men det veldig rart.
Det veldig rart. Og ser man dokumentaren, så kan det altså, det nettopp det så mye spekulasjoner. Men
her synes jeg jo foreldrene har gjort
størst. Ja, det kan du si. Ja, jeg skjønner veldig godt hva du mener. Men jeg tenker uansett, den dokumentaren belyser veldig dette temaet, da, hvordan overgriper og gjerningsmenn opererer, ikke sant? At barna har en stor kjærlighet ofte til overgriperen. Og da hvis du vet om sex, du vet om grenser, du vet at det de som har lov til å ta på din tiss, det deg selv, det mamma og pappa, hvis de skal hjelpe deg med å tørke deg, eller med å ta på salve, når du skal skifte bleie og bade deg hvis du trenger hjelp, og så det de I barnehagen når de skal hjelpe deg med å skifte bleie og ta på salve hvis det skulle være noe, ikke sant?
Og det bare det.
Nei, du kan si mye mer, du må bare
Ja.
Men at det er liksom de som skal få lov til å ta, eller som skal være borte I kjønnsorganet ditt, da, ikke sant? Det ingen andre som har noen grunn til å skulle være borte I kjønnsorganet ditt.
Mm.
Og så kan man tenke, ja, men da hvis det en I barnehagen som bedriver overgrep, da, så har barnet fått beskjed om at ja, men de I barnehagen skal få lov til å ta på deg. Jeg blir så engasjert. Det nettopp derfor det så viktig at man må være ærlig, selv om det sykt ekkelt og ubehagelig for voksne å ta de ordene I munnen sin og si det til barna, at det ingen som skal få lov til å kysse tissen din. Ikke sant? Det ingen som skal få lov til å kysse rumpa din, det ingen som skal få lov til å kysse puppene din, det ingen som skal få lov til å stikke noen ting inn I tissen din, og du skal heller ikke kysse tissen til en voksen. Det veldig det grusomt, men det så viktig.
Ja.
Det veldig, veldig viktig at barna får det så konkret. Og det skjønner jeg vanskelig, og det nettopp derfor jeg utdanner meg til å bli seksolog også. Ikke bare for at jeg skal kunne ha den praten med barn I barnehagen, men også for å kunne ha foredrag og samle foreldrene I de forskjellige barnehagene til å si at denne praten må dere ta med barna deres.
Nå når du til mange gjennom denne podcasten. Da.
Ja, det kjempeviktig. Og det...
Tusen takk for at du ville stille opp og si det her, for det veldig få som... Altså, jeg har ikke snakket med det her om noen andre.
Nei.
Og du kan si, folk kan si og tenke hva de vil om den Neverland-dokumentaren, om det stemmer eller ikke, måten de fremstilte det på. Det ikke nøye. Det som den har gjort bra, det at det har blitt en åpenhet, jeg vet ikke. Det bare at barn har sett artikler, eller at noen har ikke fått sett den av foreldrene, men de har kanskje hørt det eller sneket seg inn, og så innser de at oi, det har jo skjedd med, eller voksne. Seksuell overgrep ble satt på agendaen
veldig.
I mange uker, og det var veldig bra.
Ja.
Og de rapporterte jo inn masse overgrep på det navnet, på det numret som sto etterpå. Så folk fikk faktisk hjelp gjennom dokumentaren, så den var viktig.
Den veldig viktig.
Og sånn som du sier, jo når vi prater om det, jo mer kan vi forhindre.
Ja, ja, ja.
Mm.
Det helt klart.
For det her jo kanskje det største tabu av alle.
Alle. Og spesielt med tanke på at mange barn opplever også nytelse når de blir utsatt for seksuelle overgrep.
Mm.
Og da det i hvert fall veldig, altså hvordan skal de forholde seg til det? At jeg skjønner at jeg har blitt utsatt for et seksuelt overgrep, men jeg synes det var deilig. Jeg har masse skam knyttet til det. Eller de har fått en god følelse av det, og det kan være godt. Altså, mange barn, altså, hvis man snakker eldre også, som klar over at de kanskje har fått en orgasme, da.
Mm.
Det kan skje. Det i hvert fall tabu. Og da holder man kjeft om det, da.
Jeg har ikke så veldig stor vennekrets, men jeg kjenner jo et par som det her har skjedd med.
Mm.
Så det skjer jo faktisk.
Det skjer.
Det blir bare ikke snakket om.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Og de blir ikke konfrontert. De hestkukene som har gjort noe sånt.
Mm. Derfor altså, kunnskap makt. Man skal snakke om det, og barna trenger det i tydelig kontekst. Man må si det med de ekle ordene som man ikke har lyst til å ta i sin munn egentlig, for det så grotesk, men man må si det så ærlig som mulig. Og derfor det viktig med seksolog, for hvis foreldre synes at dette veldig vanskelig å prate om, så skal de vite at den praten får barna uansett.
Mm.
Via barnehage, skole, ungdomsskole, barneskole, videregående.
Ja, for det er for sent når ungen er ungdom, når han er over, eller hun er over 16.
Ja, de sier det at, eller noen forskere sier det.
Mange startet tidligere. På min skole så begynte de å ha sex når de var 11.
Ja, nettopp.
Det kanskje tidligere i Nord.
Ja,
men sånn var det bare.
Ja, men de sier jo det at all prat som omhandler sex og seksualitet og kropp og den biten der, etter at barnet er fylt 11 år, så blir det enda mer flaut, enda mer kleint å prate om.
Mm.
Så prøv å ha en så naturlig dialog om det med barna dine som overhovedet mulig.
Mm.
Og da, fordi at når man da har den praten når de blir 11, og de sier, mutteren, kuttet av, dette er dritflaut.
Da vet
de. Så vet de egentlig greia.
For du fortalte meg jo før i dag at det er gjort en undersøkelse hvor du ser at 9-åringer ser på porno.
Ja da.
Det høres jo, det er jo helt sjukt.
Ja da, de både aktivt ser og bruker porno. Om det var hver dag eller en gang i uka, det husker jeg ikke. Men,
for de har, de har en telefon tilgjengelig. Og det er jo bare, de kan jo skrive, så det er bare et tastetrykk, så er du inne på det verste opplegget.
Ja.
Det er jo helt forferdelig. Faen, jeg blir så sur.
Skriver du sex da, SEX, googler det, så bluff, så kommer det opp masse. Så det er liksom...
Og porno er jo, det kan jo ikke være sunt.
Nei, jeg mener jo det da.
For barn å se.
Absolutt ikke. Hva er det hun sier? Det er en kjent foredragsholder som jeg ikke husker navnet på. Men hun sier at learning porn by watching... Nei, jo, learning... Hva var det hun sier for noe? Learning how to have sex by watching porn is a terrible idea. It's like learning how to drive by watching Fast and Furious. Og det er liksom litt sånn,
ikke sant? Ja, faktisk,
det er
jo rett
det. Det er... Barn og unge i dag, de lærer faktisk hvordan, altså hvordan sex og kjærlighet og alt sammen fungerer via porno, da.
Men porno er jo ikke nærhet og kjærlighet.
Nei, ikke den porno som blir produsert i dag, i hvert fall. Det ikke mye nærhet til kjærlighet. Alt feilaktig. Det blir, alt blir
ikke, det jo ikke. Her det to stykker som glad i hverandre. Så koser man og kysser man, så man også naken. Det jo, du får det jo bare.
Det ganske hardcore.
Det vold.
Det er mye vold. Det mye vold.
Mot kvinner som regel.
Ja, ja.
Da får man ganske feil inntrykk av hva sex
er. Ja, er det gæren. Og det skadelig både for jentene og for guttene. Så det ja, det det jeg skal skrive hovedoppgave om, da.
Mm.
Pornografiens påvirkningskraft.
Veldig interessant.
Veldig, veldig interessant. Mm. Veldig mange blir sint når jeg snakker om det, selvfølgelig.
Ja, hvorfor, hva sier de da? Hva argumentene for at de blir sint?
Det jo at jeg en gørgende, kjedelig, tørr feminist og stakkars mann min som sammen med meg, som ikke aksepterer porno og hvor umoderne går det an å bli. Men når det gjelder porno, så har jeg... Porno har vært fantastisk på mange mulige måter. Altså, det har bidratt til veldig mye fint. Altså, tenk på alle tabuen og skammen som har blitt fjernet nettopp ved at de første pornofilmene kom på banen. Folk med forskjellige legninger, ikke sant, som bare, endelig, jeg ikke annerledes, jeg ikke rar. Så det har bidratt til mye, og det har bidratt til mye nysgjerrighet og fantasier, og man har man utforsket masse.
Kanskje gjennom det.
Men porno har jo bare eskalert. Det blir bare grovere og grovere og voldeligere og voldeligere, og det er jo en klar tendens da, for hva som skjer i samfunnet med mennesker, både menn og kvinner, som se på porno, og de parrene og de menneskene som har et godt og sunt forhold til porno, det kjempefint, de som liker å se på det sammen også, og de som ser alene, jeg har også sett på masse porno alene, herregud, spesielt når jeg var gravid, da herregud, jeg var så kåt at det hjelp, da herja jo hormonene som bare det i kroppen min, men jeg ville ikke ha tissen til samboeren min. Den ville jeg ikke ha, for den hadde påført med all den dritten, all kvalme, alle kvisene, alt sammen. Jeg bare, du har gjort nok faenskap, jeg orker deg ikke. Men vibrator og porno, det blir flittig brukt.
Mm.
Og da spesielt lesbesex, da, for det synes jeg liksom, det liksom så rent og pent og klint, ikke sant? Du har ikke liksom andre problemer. Ødelegger alt sammen, så det var liksom... Og så får man litt sånn, altså blir det litt sånn fucka, for du ligger der, og så vokser magen, og så begynner du å sparke, og så kjenner du liksom at barnet ditt beveger seg inni deg mens du driver og ser på porno og holder på med vibrator, og så tenker du bare, shit, her ligger jeg og gjør det mest private i hele, altså jeg er i ferd med å få orgasme, og ungen min ligger inne i magen og sparker meg innvendig, så det jo helt sånn.
Ja, men jeg leste om det, om å få orgasme når du gravid.
Ja.
Og de skrev at det var bare fint, og at det var bare sunt.
Det er jo helt nydelig
og ja, men fantastisk. At det var bare sunt for ungen også, på en eller annen måte. Ja. For at når du fikk det lykken ut av det, så skiltes det ut i magen, eller
det er masse endorfiner, og så er det jo alle sammentrekningene som skjer i magen, alle musklene som berøres, og hjertet, så begynner det å pumpe mer, altså veldig rart å tenke at man får liksom en nærere connection med ungen din mens du får orgasme liksom. Men det er veldig sunt
det var en veldig fin måte å gå over til det her graviditet og sex, ja. Fordi noen blir jo veldig kåte i graviditeten også, ja. Er det noen som blir sånn som meg da, og sånn som du fortalte, som blir sånn, ok, nå, altså det er kanskje det siste jeg vil nå, når jeg føler meg svær. Jeg blir jo også litt sånn tjukk. Det er jo bare å være ærlig på.
Ja, det er lov å si.
La jo på med halve vekta mi. Altså, jeg veides rundt 60 og la på med 30 kilo. Ja, ja. Det er jo en stor overgang.
Ja.
Og du føler ikke sånn... Du føler ikke noe sexy. Du er liksom svett. Mm. Det er utflod og hermorider og sopp.
Så mye snadder.
Og puppene dine gjør vondt.
Ja, ja.
Og du bare, ikke ta på meg. Nei. La meg produsere denne ungen. Men nærhet er jo veldig, veldig viktig, selvfølgelig. Ja. Og få den kosen. Men det var ikke så nødvendig for meg med denne penetreringen.
Nei. Og det er det jo. Men det er også... Det er jo litt sånn forskjellig, men jeg også kjente det at det bruste i kroppen. Jeg var veldig kåt, men jeg hadde ikke behov for den der sexen, for at kroppen min gjorde en såpass stor jobb. Og så er man jo sliten på slutten av dagen, når samboeren kommer hjem fra jobb og sånne type ting, så har du jo, og du kanskje selv har vært på jobb og holdt på. Altså, du er så dævsliten når du kommer hjem da, og du driver og produserer et barn i tillegg. Kroppen din hviler jo aldri.
Ja, men det er også viktig å få sagt för de som älskar sex och ja. Likar det I graviditeten och hvis män hör på det här eller med mödrar med en strap-on eller vad det är. Det är inte farligt med penetrering I du kan inte skada
det. Går, altså, de gutter som tror att de ska skalla ungen sin QQ I pannan på ungen sin, då tror jag dem tenker stort om seg selv, for det fysisk umulig. Så langt kommer du ikke inn, for å si det sånn. Så det går ikke. Så det helt trygt og veldig fint.
Men det jo ikke så mange stillinger. Det blir jo, man blir jo litt sånn redusert på hvordan det gjør det når du får svær mage. Siden det podet på den, skal vi holde oss litt til det tema. For at etter fødsel, sånn, du har enten presset ut en unge, eller så har du ut av vaginaen din, eller så har du operert den ut.
Mm.
Jeg vet ikke hva som verst, men det jo liksom, det området jo ganske mørbanket, og så får du beskjed om etter 6 uker så kan man ha sex.
Mm.
Og da kan det hende at med en mor eller far har suttet og ventet. Ja, nå har det gått 6 uker, nå har jeg vært veldig tålmodig her. Hvordan skal man ta det?
Jeg kjenner at jeg blir litt sånn irritert av den der 6-ukers-regelen. Det en fin sånn pekepinn på å si at etter 6 uker så kan man ha sex for de som ønsker det, men det nesten blitt en sånn der, som du sier, at fedrene sitter og venter og bare, nå det 6 uker, nå bare kjører vi på.
Mm.
Det blir ikke tatt noe hensyn til om mor faktisk klar, hverken psykisk eller fysisk, og at du føler deg som nybakt mamma da kanskje, som en dårlig partner og lover, hvis du har lyst til å vente, altså hvis det går et halvt år da, at det går 6 måneder.
For det faktisk vanlig, det må vi si her og nå.
Ja, selvfølgelig.
Det vanlig å ikke ha mye sex det første året, faktisk.
Selvfølgelig.
Det så viktig å si, for jeg tror, at, sånn som du sier, at man tenker sånn, ok, nå jeg skikkelig kjedelig kjæreste. Tenk om at han går en annen vei. For det skjer jo sikkert også.
Det tror jeg, det skjer, for å si det sånn. Og jeg tenker at...
Det har du opplevd.
Hva?
For det har du opplevd.
Det har jeg opplevd,
ja.
Å si det sånn. Og det er...
Var det etter fødsel?
Ja, det var etter.
Mm.
Etter. Den mest sårbare tida da, som kvinne.
Og det, da blir jo det vi snakker om, du har følt det på sjela di. Da blir det jo veldig ekte.
Ja, og det er... Hva skal jeg si for noe? Jeg tenker at jeg har også hørt disse butikkene som distribuerer og selger seksleketøy og så videre, hvor det kommer menn da inn og skal kjøpe seksleketøy til partneren sin, sånn at de klare til etterfødsel, for da skal de liksom begynne å komme I gang igjen. Da. Nå ikke den musa blitt brukt på noen måneder, for å si det sånn, eller et års tid, så nå det på tide. Og så skal de kjøpe analplugger, og så sier de ja, Fitta jo ubrukelig kanskje, men rumpa jo ikke så vondt.
Hvordan menn det her? Du må jo bare skille det med en gang, hvis det noen som sier sånn.
Og de finnes jo.
Ja, men... Jeg blir helt satt ut.
Og de finnes. Og om de ikke sier det, kanskje ikke alle sier det så direkte, eller så harrig som jeg mener dette her, så det kanskje mange som tenker at ja, men det nå kan vi utforske andre ting. Og da tenker jeg at, det siste dama de trenger nå... Det å få en bøttplagg I ræva, med mindre hun virkelig har lyst til det. Eller en dildo I musa, eller en kukumusa, hvis hun ikke har lyst på det. For at det, en ting det fysiologiske som skjer med kroppen din, ikke sant? Altså, det tar 4 år før en kvinnekropp innvendig tilbake til utgangspunktet som de hadde før de ble gravide. Altså, alle indre organ, innvoller og ting, det bruker sånn 4 år, og det derfor de sier også at prøv å få barn, da, sier de I går sen, ikke sant? Innen det gått 4 år. Fordi at da har ikke ting rukket å komme helt på plass enda, og da blir ikke fødsel nummer 2 så smertefullt. Mm. Så hvis man venter etter 4 år, så blir det som å føde som første gang på nytt. Det det de sier da.
Mm.
Og da kan du tenke deg, det innvendig. Så kan du tenke deg hva som skjer I hodet til en kvinne.
Som man psykisk. Nettopp... Altså, jeg klarte jo ikke føde en gang, fordi at jeg opplevde overgrep.
Ja, ikke sant?
Og altså, det området der jo for noen, så inkludert med, ekstremt vanskelig å forholde seg til. Og om man har opplevd overgrep, eller har fæle, traumatiske hendelser knyttet til det, det må ikke være det en gang, men en fødsel kan jo være veldig dramatisk. Eller det at du har revnet. Eller bare den tanken på at det har stått veldig mange folk I skrevet ditt, og dratt, og...
Altså, en fødsel kan påføre store traumer for både for den gravide eller mamman og partner. Og vi glemmer litt det, alt det psykiske som skjer med en kvinne etter en fødsel, uavhengig om du har født vaginalt eller om det har vært keisersnitt eller fuck it, om du så har adoptert, ikke sant? For det skjer så mye, du har plutselig blitt mamma og alt dette ved kvinnekroppen som jeg mener at pornografien har vært med på å seksualisere, det er plutselig noe annet, det skal plutselig ha en annen nytte enn å være et deilig objekt da, for nytelse, for en annen. Så dette med pupper, som da har blitt objektivisert av pornografien i alle sine tider, som egentlig har en helt jævlig viktig funksjon, som skal gi næring til barnet ditt, altså brystmelk kan brukes til å tette neseganger når de har forkjølet til øynene, når de har øyekatar, altså det er ganske kraftige saker i brystmelka, i tillegg til at de gir barnet ditt næring og mat, og slukker tørst. Og så skal det, og det har liksom blitt sett på som noe jævlig sexy nå hele tiden, og så blir du gravid, og så kjenner du at puppene blir ømme, og så føder du, og så er det et matfat. Det siste du vil da, er at en kar skal sitte, og du har en unge puppe der, og en kar som skal sitte der, og så, ikke sant? Jeg gjorde det på Tom. Jeg tømte alt, sånn, en kopp, sånn, så nå kan du shotte den her, og så kan du bare kjenne litt på at dette her er motherhood, ikke sant? Dette her er brystmelk, dette her det er noe helt annet, dette her er ikke noe, dette er ikke noe, dette skal ikke være for deg akkurat nå. Dette her er mitt, og det er barnet mitt sitt. Og for å ikke snakke om kroppen generelt, som på en måte har vært huset til barnet ditt i 9 måneder.
Du har laget et menneske.
Laget et menneske, alt, altså alt som har forandret seg med rumpe og lår og hofter og armer og fingre, og du har gått hoven og altså alt som skjer.
Bare det å forholde seg til en helt ny kropp.
Nettopp.
Bare det kan jo være litt vanskelig. Det var vanskelig for meg, kanskje fordi at jeg har slitt med spiseforstyrrelse og aldri likt kroppen min, men når den ble også annerledes, så måtte følte at vi kjente med den først, og like den på nytt først selv.
Og det er kjempevanskelig, og det er så viktig og riktig det du sier der. Og går man lenger ned også til vagina, da? Hvor faen man har presset ut en vannmelon? Ikke sant?
Det er jo helt
altså, utrolig at vi kan gjøre det. Altså, ja, men det er jo helt sinnssykt.
Ja, det er det.
Og alt som kommer ut, altså morkaka som blir dratt ut etterpå, renselsesprosessen etter fødsel.
Jeg skal ikke snakke om det.
Det var ingen som fortalte meg at det kom til å lukte ræv.
Og at du blør i opp til 2 måneder.
Ja, etterpå. Fødsel. Du går med store bleier fra haka opp i nakkeskinnet, og du lukter rotten dritt. Ut av, fordi at kroppen din renser seg med disse sårene inni magen der hvor morkaka sitter, og så bare og klumper og brunt og faenskap, og så og det, tanken på at det, i det hele tatt skal skje noe seksuelt, altså jeg brukte faen meg en uke på å gå drite etter fødsel. Jeg synes det var kjempeekkelt å sitte og presse, altså å bruke muskulaturen rundt der i det hele tatt.
Jeg tok jo casen hit, så jeg fikk ikke til, for det var så utrolig smertefullt å kunne og skulle presse med magen og få ut så jeg måtte jo ha sterke medisiner for å kunne gå på do.
Og så skal du komme
okay, ingen har fortalt meg det her.
Nei. Og så skal du komme etterpå så bare nå har det gått 6 uker da.
Ja. Bare, du, jeg har jo ikke en sånn mann da.
Nei, men altså sånn, det er veldig mange som og jeg tror også jenter, også kvinner generelt føler at de bør prestere etter 6 uker da. Og på en måte, nå må vi jo få det opp og gå igjen her.
For om man kanskje ikke hadde lyst hele graviditeten, så er det sånn, nå venter jeg et år, hva faen skjer?
Og da tenker jeg at det...
Hvis man har en sånn partner.
Da. Ja, og jeg tenker at det... Og så skal man ikke klandre partneren, eller han er bare et resultat av det jævla fucka samfunnet vi lever i, ikke sant?
Men han har jo sikkert en seksualitet som han har lyst til å få tilsett fredstilt, eller hun. Jeg forstår det
kjempegodt, og derfor tenker jeg at det kanskje kan være viktig og riktig for par da i denne sårbare situasjonen etter en fødsel, at man tar litt mer vare på denne sensualiteten fremfor seksualiteten, at man er der for hverandre, det kan være kiling, stryking, man kan og man kan fint please hverandre uten at det skal være penetrering opp i mente, ikke sant? Men at man får den tilnærmingen til hverandre, og at du som partner da, etter at kvinnen har født, at du er der kom deg hjem etter jobb selv om du kanskje synes det dritt kjedelig, ikke sant? Ta oppvaska, re opp senga, skift sengetøy.
Ja, da er det for orgasme.
Altså, ja, men, sant, bare, ja, men bare det. Altså, bare de tingene der. Bare bidra, for at, ja, det er slitsomt for mannen. Det må være kjempevanskelig å være utenforstående. Og ikke enten man er mann eller kvinne, altså være partner til en som er født.
For man må jo bare være tålmodig. Ja, kvinner har jo... For det er jo litt viktig å snakke om det også. For det er jo sikkert det er så lett for partneren. De trør vel litt sånn... Hvor kan jeg trø her nå? For her hormoner, og her følelser, og hun dritsliten, og hvordan kan jeg hjelpe til? Jeg jo ikke god nok for at ungen skriker når jeg holder den, og for jeg har ikke melk i puppene. Altså, det jo mye vanskelig å være mann oppi der også. Vi må jo også erkjenne det.
Du, det helt riktig. Mm. Og ja, det som moren min sa, altså, hun var veldig glad for at hun var på den ene siden av fødselen, og ikke den andre. Og det å stå og skulle se et menneske du glad i gjennomgå smerter og ting.
Mamma din var med på din fødsel.
Nei, hun fødte selv. Hun har født 5 unger.
Ja.
Så hun, veldig glad, hun sa jeg veldig glad for at jeg var den som fødte, og ikke var den som skulle stå og se på.
Mm. For kan det gjøre noe med menn?
Ja, det klart.
Og forholdet til kjønnsorganen til kjæresten sin eller kona si.
Ja, det kan jo være. Men jeg tror også det litt sånn... Jeg tror gutta tøffer seg litt når det det der. Åh, nå det så vidt som et vindu, og... til pølse i tunnel, og... Og gutta skal kødde litt sånn, ja. Men egentlig så har de med dyp det, respekt.
Men det kan jo være traumatiserende for
absolutt,
de å se.
Absolutt.
At det de har sett på som kun nytelse og kjærlighet... Det blir liksom grotesk scene med blod og greier.
Ja, sant? Og det er derfor veldig mange sier at partneren trenger ikke å stå og se på det som skjer nå.
Mm.
Å stå oppe hos hun som føder og holde hånda. Ja. Og de partnerne som har lyst til å gå ned og se, de må jo få lov til å gjøre det.
Mm.
Men du vil jo se. Jeg tror ikke jeg har sett min egen tisse en gang føde. Nei. Jeg tror ikke jeg så det. Det hadde nok vært litt sjokk,
ja.
Ja, se det selv.
Det er jo helt sjukt hva vi kan gjøre.
Så og det er en stor omveltning å få barn for mannen, og så stakkars han vet jo ikke hva han skal gjøre. Hverken under fødsel etterpå, eller ting som han trodde at partneren likte, det er kanskje ikke det lenger, og hvordan han skal, altså som du sier, gå liksom rundt på tåhev de også, og er kanskje litt sånne noldusser, og så føler man seg kanskje veldig ubrukelig som mann også.
Mm.
Fordi at du strekker ikke til.
Mm.
Og så blir man rådvill, man vet kanskje ikke hva man skal gjøre, det er... Og det er liksom ikke noe støtteapparat rundt for mannen heller etter en fødsel. Det er veldig fokus på...
For de kan faktisk også få fødselsdepresjon.
Definitivt.
Men det er jo liksom... Nei, nå er det så mye som skjer med kone, men jeg gidder ikke.
Ja.
Kan ikke snakke om det, og det er jo ingen... Jeg har aldri hørt om en mann som har innrømt det. Men det er faktisk vanlig. Det er
veldig,
også,
veldig
for en stor omveltning.
Ja.
Livet blir snudd på hodet for han også.
Ja, ja. Og dette her med at kjærligheten du har fått fra et menneske nå, som ubetinget... Du har fått det som mann.
All oppmerksomhet.
Ja, den blir plutselig lite noe annet. Og den sjalusien man kjenner på da, det er veldig få menn som kanskje sier at jeg er kjempesjalu på ungen min på 2 uker.
For vi vil ikke innrømme det. Men...
Nei, men den er ganske reell, og den forstår jeg så godt.
Og det at de ikke får lov å ta på puppa lenger, for eksempel. Det kan jo sikkert være litt frustrerende.
Ja.
Så vi må jo se begge sider her.
Veldig, veldig.
Vi er jo glad i kjæresten vår.
Ja, vi er det.
Også. Mm.
De trenger skryt og omtanke de også. Men sensualitet fremfor seksualitet, kanskje like etter fødsel, tenker jeg at det er et fint sånn nøkkelord. Og så at 6 uker, man må ha respekt for det at ikke alle er klare etter 6 uker. Og grunnen til at det er 6 uker, det er fordi da er infeksjonsfaren over.
Mm.
Det er ikke sånn at etter 6 uker, da kjører vi på. Men da er infeksjonsfaren over i forhold til bakterier og sånne ting.
For det kan være farlig å ha det før 6 uker.
Ja. Det er ikke bra.
Det er der det ligger. Ikke sånn, nå er hun klar for å hoppe i øyet.
Nei.
Nå er hun klar for å bli purt. Det er ikke det.
Ikke det,
nå er det ikke farlig, rett og slett. Mm. Hadde vi fått vite det, at det hadde blitt lagt frem på den måten, så hadde det kanskje vært litt sånn annen oppfatning.
Det tror jeg.
Av det. Ja. Gud, det her er veldig interessant.
Ja.
Og med det, så må jeg bare få si tusen takk for at du kom, Iselin.
Tusen takk,
Sandra. Takk for at du delte, og... Jeg tror det er viktig å få prate mer om det her.
Vi må det. Vi får ikke snakke nok om det.
Nei. Følg Iselin på Instagram. Hun har veldig mye fine tanker rundt det her. Og kloke ord, synes jeg.
Takk. Det var hyggelig sagt.
Ja, men det synes jeg.
Og de som hører på, jeg må følge Sandra også.
Ja, følg med på Instagram.
Jeg må få sikkert noen minutter.
Men da snakkes vi, folkens. Takk for oss.
Ha det.
Ha det.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.